šīs konferences un šī projekta ideja ir kāda, ka risinājums jau nav nošķiršana. Risinājums ir tālāk, ko darīt ar šiem cilvēkiem. Darbs ar šo varmāku. Faktiski, un tā jau vairs nav policijas funkcija, tā jau ir sociālā funkcija. Un būtībā viņiem strādāt, mēs esam gatavi iet līdz un varbūt tās kopā palīdzēt, bet nevar policiju nošķirt un pēc tam arī visu mūžu vai visu laiku strādāt ar šo cilvēku, kas ir varmāk. Jo tā jau noteikti ir kaut kur kaut kāds kompleks. Tas ir iespējams kaut kāda atkarība, tas ir kaut kas, viņi jāstrādā.